Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Hapa studio leo ni naye John Tanza wa Sauti ya Amerika, Sudani Kusini, tukiangalia kwa undani kuhusiana na mapigano yanayojirudia mara kwa mara huko Sudani Kusini. Chanzo chake ni nini? Basi utayasikia hivi punde katika Kwa Undani. Na sehemu ya pili ya Kwa Undani tutazungumzia ziara ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi katika eneo la Afrika Mashariki. Je, mikataba aliyoisaini itaifaidisha vipi nchi hizo? Basi nitakuwa naye Dr. Mumo Nzau kutoka Nairobi, Kenya. Vile vile nitakuwa naye mchumi Exaud Makiao kutoka Tanzania, na mwandishi wa Sauti ya Amerika Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera. Naam, ni Kwa Undani hivi sasa. Basi ninaanza kuangalia mapigano yanayojirudia mara kwa mara nchini Sudani Kusini, taifa changa ambalo linaadhimisha miaka mitano tangu lilipojitenga kutoka nchi ya Sudani. Mapigano haya yanayotokea mara kwa mara na kusababisha vifo vya maelfu ya watu wasiokuwa na hatia, kina mama na watoto ndio waathirika wakubwa. Kisa chake ni nini na hali hii imetokea vipi mpaka hapa tulipofika? Basi John Tanza hapa studio ni naye ambaye anaelezea kwa undani mapigano ya leo yalianza vipi, nani alianzisha au kundi gani lilianza uchokozi dhidi ya mwenzie.
Last week Friday, Rais Kiir na makamu wa rais ya kwanza Riek Machar na makamu wa rais wa Niger walikuwa kwa mkutano. Na ile mkutano ilikuwa ya kuongea juu namna watasherehea independence ya Sudan Kusini. Na wakati walikuwa kwenye mkutano, vita litokea tu ghafla kutoka nje katikati ya bodyguards ya Machar na presidential guards zile wanachunga state house. Na iliendelea tuseme kitu kama saa moja hivi, Rais Kiir na makamu ya rais ya kwanza Riek Machar na makamu ya rais wa Niger walitoka kwenye runinga ya Sudani Kusini, wakaambia watu kwamba watu wakae na amani, hakuna maana watu wapigane, na waliambia askari warudi kwenye barracks zao. Lakini kutoka Saturday asubuhi vita ikaanza. Askari ya Sudan Kusini walienda wakashambulia headquarters ya makamu wa rais Riek Machar, na vita iliendelea kutoka Saturday paka leo. Tulikuwa tunasikia kwamba kuna vita inaendelea huko, majeshi ya Sudan Kusini walishambulia headquarters za Machar na vitu zingine, wakaweta roadblocks, wana shika watu kwa barabara, una raia wanakimbia. Ni kitu kama tuseme kuna shida huko kubwa sana, changamoto kubwa sana huko Sudan Kusini.
Kuna hisia miongoni mwa wapatanishi wa mzozo huu wa Sudani Kusini kwamba Rais Salva Kiir anayetoka kabila la Dinka na makamu rais wa kwanza Riek Machar anayetoka kabila la Nuer bado wana vita baridi, vita vya chini kwa chini ambacho ndio kiini hasa cha haya yote kutokea hii leo. Kuna ukweli wowote juu ya hili katika pekua pekua yako na jinsi ambavyo unafuatilia siasa za Sudani Kusini?
hatuwezi sema ni vita ya ukabila hapa, manake Kiir ni kutoka kabila ya Denka na Machar ni kutoka kabila ya Nuer. Lakini ni mzuri kufahamisha watu kwamba ilianza wakati ya vita ile ilianza kwenye chama cha SPLM in 2013, walipigana huko kwa chama. Manake Machar alisema yeye anataka kusimama kwenye uchaguzi ya chama. Anasema Kiir amekaa sana kama mkuu ya chama, na Machar alisema yeye anataka kuwa mkuu ya chama. Hiyo vita ilitoka huko. Ikatoka huko, alafu Kiir akakimbia, Machar akakimbia kutoka Juba, akaanza vita, na ile vita ilienda tuseme miaka 2. Wakatia saini kwa mkataba ya amani hapa Addis Ababa last year. Alafu Machar alirudi Juba in April ku implement hiyo peace deal. Lakini kitu cha maajabu ni kwamba wakati Machar aliingia Juba, aliingia na jeshi yake. Aliingia na kitu kama 1,300 troops. Na alikaa kwenye sehemu yake, akona jeshi yake huko, na anafanya kazi kama makamu wa rais ya kwanza. Lakini tumesikia kwamba wakikaa pamoja kwenye mkutano ya mawaziri wanaongea vizuri, hakuna hakuna shida kwenye hawa viongozi wawili. Lakini ni kitu ya kushangaza watu kwamba kwa nini walirudi kupigana tena. Lakini unajua siasa iko na mambo mengi sana. Labda hao watu wawili wanaelewana, lakini maaskari waelewana. Kwa hivyo shida ndio kwa wale wako na bunduki. Wanasiasa wanaweza kusikizana, lakini wale wako na bunduki kama wasikizani ni ngumu kuwa na amani.
Ninafahamu kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa si mara ya kwanza kukemea viongozi hawa wa Sudani Kusini wasitishe mapigano ambayo yanaathiri raia wengi wasiokuwa na hatia. Hivi tunavyozungumza, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa taarifa na amekemea vikali mapigano hayo, na vile vile kuelezea kwamba viongozi hawa wawili wa juu watawekewa vikwazo na marufuku ili kusaidia tu kupatikana suluhisho na kusitisha mapigano. Unadhani viongozi hawa watashtushwa na taarifa hii ya Ban Ki-moon na kutekeleza yale walioambiwa, au kwa wao wanaona ni kitu tu ambacho wameshazoea? Mara kwa mara wanapewa taarifa kama hizi bila tozo zote za ziada zinazofanyika juu yao.
Unajua ile mambo ya vikwazo na marufuku, ukiongea kwenye hao watu wengi yao wafahamu hiyo vikwazo ni nini, marufuku ni nini. Lakini inchi za mataifa inabidi wafanye bidii ku implement hizo marufuku na vikwazo. Manake ukienda Sudan Kusini, kila mtu akona bunduki na hujui nani ni nani. Sasa ile kile kimetokea Juba, hujui nani inapigana na nani. Sasa wakiongea na inchi kama China, Russia, wale wanauza bunduki huko kwa serikali ya Sudan Kusini, wakiacha kuuza bunduki, labda amani itaendelea huko kidogo. Na tukisema mambo ya marufuku, au watu watembei, hata ukisema wasitembee kwa inchi za jirani, watembei, wana bank account. Unajua ukifanya hizo marufuku, watakuwa tu na kuendelea na hiyo maneno yao. Lakini ile inategemea kufanyishwa hapa South Sudan ni kwamba jamii ya mataifa waende huko kuangalia maneno ya Sudan Kusini, kuangalia uchaguzi. Lazima ikuwa uchaguzi huko, watu wachagua viongozi yao na hii maneno iishe. Manake Rais Kiir na makamu yake ya kwanza Machar wanapigana mambo ya kiti. Kiir anataka kukua rais, Machar anataka kukua rais. Hiyo ndio shida ile tuko naye South Sudan.
Na unapozungumza na diaspora ya Sudani Kusini hapa nchini Marekani na kwingineko, wanakupa maoni gani? Wanaona nini kifanyike ili kuweza kunusuru vita au mapigano haya yanayotokea mara kwa mara, ambapo inaonekana waathirika wakubwa ni kina mama na watoto ambao hawana hatia?
Nimeshaongea na watu wengi kutoka Sudan Kusini hapa diaspora hapa Amerika, hapa Washington. Watu wamechoka na vita. Tuseme kama mimi mbele yako ni mkamiti. Mimi nimezaliwa kwa vita. Sasa nazaweka kwa vita ya Sudan Kusini. Hatujaona amani Sudan Kusini. Ile tunajua ni vita. Kila mtu ako na hasira. Ukisalimia mtu hata anataka kutokana wewe. Sasa ujue hasira inatoka wapi. Lakini ile kitu inajua ni trauma. Watu wako traumatized. Watu walikuwa na watu waliishi kwa wakati ya shida mengi sana. Na watu wengi niliongea na hao wanataka amani. Wanasema hao Rais Kiir na makamu yake ya kwanza Riek Machar, kama wanataka kupigana mambo ya kiti, wacha waenda kupigana kwa nchi nyingine, si kwa sisi hapa Sudan Kusini. Manake watu ya Sudan Kusini wamechoka na vita. Wasa hii tukiongea sasa hii kuna watu maelfu mingi sana wamekimbia kwenye kambi ya UN, wengine wamekimbia kwa kanisa, wengine wanakaa msituni bila chakula na kuna mvua na watoto wanagonjeka. Ni hali mbaya sana ile watu ya Sudan wanaishi huko. Watu wameteseka, na ukiona viongozi hizi machama tuseme kama Rais Kiir na makamu yake ya kwanza Riek Machar, wanaishi kwa nyumba, wako na bodyguards, wasikie maneno watu wanapata huko. Hii tabu watu wanapata huko, viongozi ya Sudan Kusini wanaishi kwa raha, lakini raia tu ndio wanaumia.
Sasa John, unapozungumza na hao raia wa kawaida, narudi pale pale, wana njia gani ambayo wanaiona ni mwafaka kwa wakati huu inaweza kutumika ili vita visiendelee kuwepo?
Unajua watu wengi niliongea nao, tuseme watu wale wako Juba, niliongea na watu wengi, watu hawezi kuandamana, hawezi kutoka kwa barabara kusema wataki Kiir aende ama Machar aende. Wanaogopa, manake hii ni police state. Kila mtu, unajua watu wakitoka kwa barabara kufanya maandamano watapigwa na risasi. Ndio watu wanakaa tu, watu wana namna ya kufanya, wana kitu ya kufanya, wamekaa tu hivi. Manake kwa lugha ya Kiingereza wanasema their hands are tied, lakini wanategemea inchi za majirani kama Uganda, Kenya, wanategemea Jumuiya ya Afrika, East Africa Community kuwasaidia, wanategemea UN kusaidia. Au manake raia wamechoka, wana namna ya kutoka kwenye hiyo mzozo huko South Sudan.
Asante sana John Tanza. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Jambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Hivi sasa basi, ninaangalia ziara ya waziri mkuu wa India Narendra Modi kwa eneo la Afrika Mashariki, hususan mikataba iliyotiwa saini na nchi alizotembelea za Kenya na Tanzania. Na katika sehemu hii ya pili ninaye Dr. Momo Nzau wa Kenya, na vile vile ninaye mchumi Exaud Makiao kutoka Tanzania, na mwandishi wa Sauti Amerika Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera. Kama mlivyosikia hapo awali katika habari zetu, ni kwamba waziri mkuu wa India Narendra Modi leo yupo nchini Kenya, ambapo yeye pamoja na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta wametia saini mikataba kadha kati ya nchi hizi mbili. Kennedy, tueleze basi kwa undani ni mikataba ipi iliyotiwa saini na imeelezewa kuwanufaisha vipi wa Kenya.
Mkamiti, yaonekana huu umekuwa ni msimu wa aina yake hasa kwa Kenya baada ya kuondoka Netanyahu na kuingia bwana Modi. Na leo Kenyatta, Rais Kenyatta aliweza kufanya mazungumzo na mwenzake wa India na kuweka baadhi ya makubaliano ambayo yanaonekana kuwa muhimu sana katika taifa hili. Mojawapo ni kujenga hospitali ya saratani kwa kima cha shilingi bilioni 4 hapa nchini, mradi ambao unaonekana wa kufadhiliwa kikamilifu na serikali ya India. Pia India imetangaza kuchangia Kenya vifaa vya matibabu na kusambaza dawa kwa hospitali zote nchini Kenya, kama zile za kupunguza makali ya ugonjwa wa ukimwi, ili kuifanya Kenya kuwa kitovu cha matibabu katika ukanda huu. Na pia mkataba mwingine ni ule wa kufufua viwanda vya nguo nchini, kwamba benki ile ifahamikayo kama Exim ile ya India imeipa Kenya mkopo wa bilioni 4.5 kufufua kiwanda cha Rivertex ili kuinua biashara ndogo ndogo pia humu nchini. Na pia kumekuwepo na maafikiano kuhusu usalama, hasa ule wa kimtandao, ule unaoitwa cyber security, na ule unaohusu ulanguzi wa watu. Unaposikiza hapo hizo taarifa tulizokuwa nazo hapo awali, tulizungumzia ulanguzi wa watoto. Na pia kulikuwa na mkataba kuhusu ushirikiano katika sekta ya ujenzi, miongoni mwa maafikiano mengine yanayogusia hasa kawi, biashara, kilimo, utalii na nishati. Na mwishowe waziri mkuu huyo aliweza kuzuru chuo kikuu cha Nairobi, na pale akaweza kutangaza ruzuku ya shilingi milioni 100 ili kukarabati maktaba ya Mahatma Gandhi, kando na kuwafanikisha wanafunzi wa vyuo vikuu kuendeleza elimu nchini. Unapozingatia pale chuo kikuu cha Nairobi, ile sehemu inaitwa Mahatma Gandhi, ambayo iliwekewa sana mmoja wale waliokuwa wenye asili ya Kihindi. Kwako Mkamiti.
Nashukuru sana Dr. Nzau. Bila shaka umemsikia Kennedy Wandera akitueleza kuhusiana na mikataba hiyo. Kwa upande wako, unadhani mikataba hii itainufaisha vipi wa Kenya na serikali ya Kenya kwa jumla?
Kwa hivyo mimi ningesema kwamba hii imechangia sana kwa upande wa Kenya, lakini tunasema kama wachanganuzi wa mambo ya diplomasia kwamba wakati nchi zinatangamana, kila nchi pia inajaribu kupata mapato kwa upande wake. Yani tunasema mkitangozi huvutia upande wake, lakini watu wanapatania katikati. Kwa hivyo India ni nchi ambayo inakuwa katika zile nchi ambazo zinaorodheshwa sasa kama BRICS, ambazo nchi za katikati zinazokuwa kwa uchumi kwa haraka. Kwa hivyo Kenya vile vile ni nchi ambayo iko mbele sana katika uchumi kwa eneo hili la Afrika Mashariki na katika umoja wa nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo Kenya inaweza kunufaika zaidi kutoka kwa hii mikataba, kwa sababu kuna Wakenya ambao wanawekeza kule India na kuna watu kutoka kule India ambao wanawekeza hapa Kenya.
Naam, nigeukie upande wa Tanzania ambako Narendra Modi alifanya ziara yake mwishoni mwa wiki na kutia saini mikataba mbalimbali ya ushirikiano baina ya India na nchi hiyo ikiwemo ya afya. Lakini mikataba hii wa Tanzania wameipokea vipi au watafaidika vipi na mikataba hii, na wanajua umuhimu wake ni nini katika maendeleo na maisha yao ya kila siku? Exaudi, wewe ukiwa kama mchumi unaelezea vipi
mikataba? Kimsingi na kwa sura ya nje inaonekana kwamba ina nia njema, ina nia ya kuongeza ajira, ina nia ya kuongeza pato la taifa, ina nia ya kuimarisha mahusiano. Lakini mimi nina mashaka katika sura ya mikataba ilivyokuja, kwa sababu mkataba inapaswa kuwa na faida pande zote. Kwa Kiingereza tunasema kuwe na mutual benefits, tuhakikishe kwamba India wanafaidi, Tanzania wanafaidi. Sasa ili Tanzania na India vyote vionekane kwamba vina faida kwa pamoja, kwanza ni lazima pande zote mbili zijiridhishe kwamba mikataba hii ni kwa faida au kwa maslahi ya pande zote mbili. Sasa mimi mashaka yanakuja kwa Tanzania, najiuliza, kwa kuwa India wao ndio wenye mikataba na wamekuja Tanzania wakiwa wamejiandaa, je, Tanzania ni nani alipitia hiyo mikataba na kujiridhisha kwamba mikataba hii itakuwa na maslahi pande zote mbili, kwa Tanzania na kwa India, yani kuwe na mutual benefit. Sasa kwa mfano ukiangalia India wamekuja na ujumbe wa watu 50. Ina maana hawa ni wataalamu wameandaliwa kwa ajili ya kuja na kuhakikisha kwamba mikataba hii kwa yale maslahi ya kwao yanaingia ndani. Swali la kujiuliza ni Watanzania wangapi wataalamu walioingia katika kundi hili na kujiridhisha kwa muda huu mfupi kwamba mikataba hii itakuwa ni ya maslahi ya pande zote mbili. Ndio maana mimi sasa nilikuwa nasema kwamba kwa mawazo yangu mimi naona mikataba hii kwa upande wa India ina utashi wa kiuchumi, kwamba India wanahitaji kufaulu kiuchumi. Lakini kwa Tanzania naona kama mikataba hii tumeipokea kwa sura ya kisiasa. Kwa hiyo ukiangalia kwa nje kwa haraka tunaikubali, tunaiona wanatusaidia, lakini haya maswali mengi hayajajibiwa na ambayo ingepaswa kujibiwa. Kwa mfano mimi ningependekeza kama mchumi, kushirikiana si vibaya. Watu kuwa tayari kufanya mikataba na Tanzania si vibaya. Lakini mikataba hii kwa sasa iwekwe kama mikataba isiyo rasmi, provisional. Ikiwa ni provisional isiyo rasmi, basi ipelekwe baadaye bungeni. Bunge letu liipitie, lichanganue, lifanye upembunifu yakinifu, ione kwamba mikataba hii itakuwa na maslahi sawa sawa kwa Tanzania na kwa India.
Lakini Makiao, ukiangalia kwa undani ziara hii ya Bwana Modi katika lengo la India barani Afrika ni kuhakikisha inaididimiza kiuwekezaji jirani zake wa Asia, ninaizungumzia nchi ya China, katika juhudi zake za uwekezaji barani Afrika.
Haswa kabisa, naona umelenga pale ambapo ndipo, na ndipo nataka kuingia hapo kusema kwamba tusifikiri kwamba India wamekuja Tanzania kutusaidia. India wamekuja kutafuta soko. India wamekuja Afrika kupenyeza, kuhakikisha kwamba wanaleta mizizi yao Afrika, kujaribu kuisukumia China pembeni, ambayo nayo inakuja kwa kasi ikijaribu kuondoa mataifa yale mengine ambayo yalikuwa yakiweka mizizi katika bara la Afrika. Lakini sasa kwa sababu ile sura ya pili niliyokuambia, muonjo wa kisiasa, kwa sababu viongozi wetu wanataka kuridhisha wananchi kwamba wao wanafanya kazi, wanaipokea hii mikataba bila kupitia hatua nilizopendekeza za mikataba kuchanganuliwa na wataalamu, kupelekwa bungeni na kisha bunge kuja na mwafaka kwamba hili jambo ni letu na si kwamba India ndio wanaolihitaji. Ndio maana mimi najiuliza swali lingine. Je, hivi vitu, kwa mfano mikataba ambayo inafanywa kati ya India na Tanzania, ni Watanzania wanahitaji hii mikataba au ni India imekuja na kabrasha la mikataba, Tanzania tunaamua kuchagua kadhaa au tunaichukua yote kwamba tunasema tumesaidiwa? Kwa mimi naona kabisa kwamba ni India, ndoto ya kuja Afrika imeanza kukubaliwa tena kwa kasi kabisa.
Kennedy, kama ulivyosikia basi mchumi kutoka Tanzania, kumekuwepo na fikra ama hisia kwamba ujio wa waziri mkuu wa India ni kujinufaisha nchi ya India na si kuwanufaisha wakazi wa eneo la Afrika Mashariki. Unapozungumza na wakazi wa huko Kenya, wao wamepokea vipi ziara hii? Wanaona kwamba ni India imekuja kujinufaisha ndani ya nchi yao, ama naona kwamba ni ushirikiano wa nchi hizi mbili?
Kwanza mkamiti, wale nilioweza kutangamana nao wanaelezea kwamba India inajitafutia utashi wa kisiasa, lakini kwa upande mwingine pia ni afueni, manake unapoangalia Afrika Mashariki imekuwa ikikumbwa sana na ugonjwa huu wa saratani, na kwa hivyo kujengwa kwa kiwanda kujengwa kwa hospitali kubwa ambayo itakuwa hapa nchini Kenya, wanasema kwamba itafungua milango ya watoto kuweza kupata matibabu, hasa unapoangalia kwamba Kenya imekuwa ikiwatibu watoto walio na umri wa miaka 14 kuzidi hapo imekuwa ni tatizo. Na pia jinsi ilivyo pale Uganda ni kwamba Uganda pia wamekuwa kitaka usaidizi kutoka Kenya. Kwa hivyo kuwekwa kwa hospitali hii kuu ya saratani nadhani ni afueni kwa Afrika Mashariki, hata kama si utashi wa kisiasa tu.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo wa baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa maalumu katika siku nne za mkutano. Ni hapa VOA Swahili.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Vile vile na kushukuru Dr. Nzau kutoka Nairobi, na vile vile mchumi Exaudi Makiao kutoka Tanzania. Mimi hapa studio ni Mkamiti Kibayasi. Basi tukutane tena kesho katika matangazo mengine. Ninakutakia usikilizaji mzuri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na msikilizaji, burudika na burudani ya muziki katika kukamilisha kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
No nota, nota, nota. One time if you get spammy, one time if you get filthy. Bitch, no time but I hate stripping. No time but I hate stripping. Again, I get it one time if you get spammy, one time if you get filthy. Bitch, no time but I hate stripping. Oh no, you can't tell me there's no time for it. You wanna tell me how it is? There's no time for it. You wanna tell me how it is?